Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Christus Jesus, onse Here. Amen. Moses se ou wette. Ou Moses het dit en ou Moses het dat. En ons hoef ons nie te steun nie. Ek wil hê jy moet mooi U woord oopmaak. Maak oop U woord as U wil asseblief. Eksodus 20 vers 1 sê: "Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie." Ek wil vir julle sê, ons land is bevlek met afgodediens. Broeders en susters, ek wil sê, afgodediens is so ingevleg in ons dagelikse lewe dat ons nie eens mee agterkom. Ons sal alles doen, om sekere televisieprogramme te kyk. Maar 2 ure op 'n Sondag is te veel om in God se huis te wees. Ek raas nie met nie, ek noem vir u afgode. Ons sal alles doen om 5 rugby wedstryde te kyk. Maar 'n halfuur van gebed is vir ons moeite. Ek dink is tyd dat ons vir mekaar sê, ek moet voorraad neem, watter dinge vat God se tyd in my lewe. En alles wat God se tyd neem in my lewe, het 'n afgod geword. Onthou dit. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Is daar soveel mense wat sê, haai, is okay om jaloers te wees, God is ook jaloers. Hoe kan ons sulke dinge sê? Wat God sê is, hy deel nie sy kinders met die wêreld nie. Hy deel ons nie met ander praktyke wat hy nie wil hê ons moet doen nie. Gaan nou vir u sê, hoekom ek die dinge met u deel. En ek, God wat praat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Daardie stem in ons TV-kamer wat God se naam aanhoudend ydelik gebruik, gaan jy hom stil maak of gaan jy maar net aanhou luister? Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons staan aan, doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde, Christelike geloof, en dan spreek elkeen in u hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As u dit glo, kan u saam met my sê, Amen. U kan slank die woord oopmaak by Efesiërs die derde hoofstuk, waar ons gaan saam lees. Verlede Sondag aand het ons u gegroet met die seënwens, maar ek, my gebed is tot u, o Here, in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van die goeie tierenheid, deur die trou van die heil. En toe het ek nagelaat om die skrifplasing by te sit, en ek het toe vir u gesê, Psalm 68 vers 14, maar ek sal terugkom as Psalm 69 vers 14. So ek wil net vir u sê, so kosbaar dat 'n mens mens is, jy maak foute, en ek vra verskoning daarvoor, maar dit is Psalm 69, ek het onthou om terug te gaan, so dat ek vir jy die waarheid kan vertel. Vanoggend praat ons met jy, of groet ons jy met hierdie woorde, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, verwysende na ons Here Jesus, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Dis die woorde uit Johannes 1 vers 16 en 17. Hou dit maar in gedagte. Kom ons lees saam uit Efesiërs 3 vanaf vers 1. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangenis van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam, en mededeelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene, die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskape deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge te wille van julle nie. Dit is julle eer. Hou net die woord so oop, kan so bly sit, dan bid ons saam. Hemelvader, wat 'n kosbare voorreg om in hierdie oggend die geweldige taak te mag hê, te kan hê, omdat U ons geroep het, ook tot hierdie bediening, om die woord te deel met ons mense. Spesifieke roeping dat U ons geroep het, om hier in Suid-Afrika en dan in my geval, vir baie lang tyd hier in Centurion, die woord te moet bring. Dankie dat U ons in stand hou. Dankie dat U woord onveranderd is, dat U woord kragtig is, dat het skerp is soos 'n tweesnydende swaard, dat het indring, Here, oral in ons liggaam, in ons harte, in ons intellek, dat het skeiding maak, dat het vir ons dikwels bring by 'n punt om te besef dat ons moet terugkeer na U toe. Dikwels, Here, oortuig dit ons van sonde, van geregtigheid deur die Heilige Gees wat werk. Maar dankie dat ons vanoggend elke een wat inluister, elke een wat hier sit, sommige wat ver is, sommige wat in Suid-Afrika is, sommige wat naby is, sommige wat oud is en nie meer in staat is om hiernatoe te kan kom nie, Here, dat ons U kan vra, kom spreek vanoggend die waarhede van U woord. Ons bid vir hulle wat verjaar, ook in hierdie dag, en besonder vir Tannie Elsa. Ons bid ook terwyl sy op die siekelyse saam met die ander siekes, dat U vir hulle deerdra. Ons weet, Here, dat die ouderdom vermeerder. Ons weet dat die liggaam word ouer, die liggaam word swakker. Ons bid dat U sal onderneem. Ons bid vir elke ander een wat ook verjaar, die 16e Doreen, Ina, dat U hierdie drie dames wat hierdie week verjaar, dat U hulle seën. Maar Vader, ons kom bid ook vir ons gemeente. Ons bid dat U met ons studente sal wees, ons matrikulante, ons kinders wat binnekort met 'n finale eksamen sal begin, sommige wat hulle skoolloopbaan sal beëindig met die matriekeksamen, andere wat sal poog en sal skouer aan die wiel sit om te kan bevorder te word na 'n volgende standaard of graad toe, van ons jongmense wat op die universiteite is, Here, dat U hulle ook sal help, dat U hulle in staat sal stel. Ons bid vir ons ouers wat ook in hierdie tyd maar baie stres en spanning beleef met kinders wat moet studeer, met andere wat beplanning moet doen vir die nuwe jaar. Sommige se kinders gaan van laerskool na hoërskool, andere van hoërskool na universiteit. Ons bid dat U sal vooruitgaan. Dankie dat ons kan stil wees nou. Dankie dat ons U kan vra. Kom U en kom seën ook ons samesyn in hierdie dag. Seën elkeen wat inluister, elkeen wat hier sit. Voed hulle met die woord, Here, breek dit oop waar ons op so baie plekke tekortskiet. Oortuig deur U Gees. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus. Amen. Ons teks van oordenking is dieselfde as wat ons dan verlede sonndagmiddag tydens ons eerste boodskap met U hanteer het. As jy ten minste gehoor het van die bediening van genade van God wat aan my verleen is vir julle, die bediening van genade. Hierdie woorde het my aan my hart geraak in verlede week en het ek gedink ek gaan 'n boodskap daaroor bring en net besef dat daar is nie 'n manier wat 'n mens in een boodskap of selfs drie boodskappe vanoggend en vanaand se nommer 2 en nommer 3 kan werklik kan reglaat verleen aan wat Paulus eintlik vir ons hier kom sê nie. Hierdie bediening van genade, geliefdes, is belangrik dat ons verstaan. Wanneer ons na die Ou Testament kyk, gaan dit baie kortliks net verduidelik vir die wat nie verlede week hier kon wees nie, het ons die sentrale gedagte in die Ou Testament is die volk van God, Israel, en God se handelinge met hierdie volk, en hoe dat God hierdie volk bymekaar gemaak het, en hoe dat hy homself geopenbaar het aan Abraham reeds in Genesis 12 vers 3, hoe dat God 'n belofte gegee het, Abraham het nog nie eens 'n kind of kraai nie, en God sê vir hom, ek gaan jou die vader maak van soveel nasies, dit is ontelbaar, is meer as al die sandkorrels, ensovoorts, en almal dink maar, hoe is dit moontlik? Hoe kan God hierdie belofte maak? En ons weet hoe dat hy op 'n wonderbaarlike wyse dan vir Abraham en Sara hierdie kostbare seun gegee het, Isak. Maar dit was nie al nie. Daar was ander volke wat ook vanuit Abraham voortgekom het. Ismael, wat hy by Hagar gehad het, en vandag is hulle 'n groot groep volkere, en ergens dink die volk Israel toe, dat God gee niks om vir ander mense nie, is net ons. Ek wil tog hier so 'n lansie breek en vir ons sê as Christene ook, ons wat bely ons is Christene, ons mag nie soos Israel begin neerkyk op ander mense wat nie Christene is nie. Dis nie God se liefde nie. Dis nie om onsself te maak asof ons beter is as ander mense nie. Dis nie wanneer ons kyk na mense en hulle klere drag aan of hulle doen dinge wat ons as Christen nie doen nie, dan werp ons hulle somme in die buiteste duisternis nie. Geliefdes, hierdie bediening van genade is deur God gegee. En dis waarvan Paulus hier getuig. Hy getuig, hy praat met die gemeente in Efese. Dit was 'n gemeente wat bestaan het uit verskillende volkere. Daar was Jode ook, maar een verskil, daar was Jode wat Christene geword het, want hulle was navolgers van Jesus. En Paulus moet heeltemal teen dit wat hy sy hele lewe lank in geglo het, moet hy nou vir hierdie mense vertel, alle mense kan gered word. Hoekom? Want in Handelinge 9 op pad na Damaskus ontmoet hy Jesus. En ek wil vanoggend vra, ek vra met 'n mooi gesindheid, ek vra nie of jy van Jesus weet nie, ek vra nie of jy kennis het van Jesus nie, ek vra of die bediening van genade, het die evangelie van Jesus Christus, het jy al met Jesus ontmoet, geliefde? Want dan verander jou lewe. Hierdie woorde in Efesiërs 3, en jy kan regtig daar oobly as jy wil, wat die bediening van genade is deur God gegee, is vers 7. Hy sê in vers 6, hy sê dat die heidene, wat, wie is die heidene? Ek het verlede week die woord verduidelik, het jou oorspronklike taal, dis alle volke, nasies en tale, ook u en ek is heidene gewees. Ek hoop almal hier kan sê, ek was een heiden. Want een heiden is iemand wat nog nie met God ontmoet het nie. En dan sê, dat die heidene mede-erfgename is, en medelede van die liggaam, mede-deelgenote aan sy belofte in Christus. Hoe? Deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God. Dis die genade van God, wat aan my gegee is, sê Paulus, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeelike rykdom van Christus te verkondig. Jy sien, as jy daar kyk op die bord, wanneer sonde jou wêreld oor, jou lewe en jou wêreld oorheers, sonde, dan is dit God se genade wat van 'n verlore sondaar 'n verloste sondaar maak. Dis nie wat 'n kerkie is nie, dis nie wie jou dominee is nie, dis nie hoeveel keer jy kerk toe gaan nie, maar wanneer jy 'n kind van God geword het, wil jy God dien. Ons het net nou het ons die geloofsbelydenis gedoen. Ek wonder of ons altyd weet wat ons sê. Ek lees vir u, dis moes die 12 artikels word daarna verwys. Ek lees vir u artikel 9, die 9-1. Ek, het ons allemaal gesê, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Hierdie week lees ek weer, niemand het die kerk nodig hê. Ons hoef die kerk toe te gaan nie. En hulle gaan aan op hierdie sosiale media. Ek, wanneer ek hierdie bediening van genade die evangelie van Jesus Christus gesmaak het, ek het hom getrou, dan wil ek aan 'n heilige, algemene, christelike kerk behoort. Ek gaan die kat uit die mou uitraak, want dit is die liggaam van Christus op aarde. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, of miskien vanaand, ek is onseker nou. Geliefdes, maar artikel 9 sê ook, ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, dan sal komma. So per implikasie sê dit dan ook, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ons gaan net 'n paar oor gemeenskap ook. Hierdie is die gemeenskap van die heiliges. Is ons allemaal superheilig? Miskien nie. Maar as ons allemaal in hierdie vertrek kan sê, ek is 'n kind van God, gewas in die bloed van die lam, dan is ek in Christus, is ek heilig. Ek wil hierdie waarhede moet nie net hier insink nie, dit moet insink in my hart. Paulus het nie gesit en toe dink hy ietsie uit nie. God het hom spesifiek geroep en hom beklee met die verantwoordelikheid om vir die mense te leer hierdie bediening van genade. Jy kan kind van God word. Ek kan nie langer oor verlede week se boodskap praat nie. Die bediening van genade, die tweede gedagte is geopenbaar deur die Gees. Dis nie Paulus wat 'n kragtige prediker was nie. Dis nie Paulus wat hierdie verhewe kennis gehad het nie. Ek lees vir Efesiërs 3 vers 5 wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie. Soos dit nou aan sy heilige apostels en profete is deur die Gees. Hooflette. Geliefdes, die Here Jesus kom in Johannes 3. Ek vat u terug na daai baie bekende gedeelte, Johannes 3. Hy praat met een van die leraars van Israel, Nikodemus. Amper gedoog my Bybel het nie Johannes 3 nie. Dis die groot Bybel, vat lank om by my te kom, ekskuus. Die Here Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie. Dadelik water, nou moet ons doop. Hierdie water verwys na die woord van God. Die woord van God word op baie plekke water genoem. Baie plekke. Weet nie of jou siel al so dors was geestelik, en as jy die woord lees, dan voel jy verkook nie. Dis die illustrasie. Hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, hoofletter gees, die heilige gees, kan hy in die koninkryk nie ingaan nie. Hierdie bediening van genade is deur die gees van God geopenbaar. Jy sal weet, as God jou gewedebaar het. En dan 'n groot ding wat ons baie klem op gelê het is, die bediening van genade was spesifiek deur God op die regte tyd in Christus Jesus. Het Jesus net na die Jode toe gegaan, of het hy met alle mense geassosieer? Alle mense. En God in sy wysheid het hierdie bediening van genade daar gestel, die evangelie van Jesus Christus, sodat alle mense gered kan word. Jy sien, geliefdes, as jy maar net gaan kyk in hierdie gedeeltekie, hoeveel keer verwys hy na die heidene, hoeveel keer praat hy, en dit sluit vir een vir my in. Dit was boodskap nommer 1 vanoggend. Praat ek met u by boodskap nommer 2 oor die bediening van die genade, en ek praat met u oor 'n baie belangrike saak. Die mens word omskep. Ek kon die woord gebruik het, die mens word herskep. Maar omskep, omdat ek vir iets wil illustreer. Daar sien ons twee beertjies, twee teenoorgesteldes. Aan die linkerkant is 'n pikswart beertjie. Baie normaal. daar in Amerika praat hulle van die brown bees, en aan die rechterkant is daar een spierwit een. Wat beteken hierdie omskepping? Op 'n dag ontdek hierdie twee mekaar en hulle verstaan nie wat is fout nie. Die wit enetjie dink, wat is fout met hierdie swart enetjie? Die swart enetjie kyk na die wit een en sê, wat is fout met hierdie enetjie? Kom ek sê vir jy, wat is my illustrasie? Swart is vir my die voorbeeld hierso van 'n sondige lewe. Ek is vuil, ek is beklad, maar wanneer die bediening van genade, wanneer die evangelie van Christus Jesus, dit wat verborge was, sê Paulus, wanneer dit my lewe kom betree, dan maak dit my skoon, ek word gereinig, en dan gebeur iets, sê Paulus, in Efesiërs 3 vers 6, hy sê, hierdie verborgenheid, wat het gebeur, dat die heidene mede erfgename is, en medelede van die lichaam, en mede deelgenote aan sy belofte, in Christus, deur die evangelie. Nou hierdie drie gedagtes, is vanoggend ons boodskap, want ek wil hê dit moet by ons regtig baie diep insink. Elkeen van ons moet kan sê of vra, is ek 'n swart beertjie, is ek 'n wit beertjie? Hoe werk dit nou? Hoe kosbaar is hierdie bediening van genade nie? In die tyd van Paulus was dit 'n revolusionêre gedagte. Hoe kon hy was deel van ons Sanhedrin. Hy was deel van die moderatuur, as jy het so kan sê, van ons genootskap. Hoe kan hy omdraai? En hoe kan hy nou hierdie genade evangelie verkondig? God behoort net aan ons. Is ons God, sê die Jode. En Paulus moet sê, nee. Dis nie net die Jode se God nie. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, drie persone, een God, vir allemaal, alle mense. Geliefdes, die Jode tot vandag toe nog, is in weerstand. Hulle wag, 'n groot deel van die Jode, die orthodoxe Jode, wag nog op die Messias. Hierdie Jode het sekere geestelike partye gehad, die Fariseërs, die Sadduseërs, die Zelote, ander sektariese groeperinge, en al wat hulle wou beskerm was, ons God. Ek moet dit sê, baie keer voel ek dat ons dieselfde wil optree. Wanneer nuwe mense in ons gemeente inkom partykeer, dan sit vir my so asof ons nie wil omhels, asof ons nie wil verwelkom nie, asof ons nie bly is nie. Geliefdes, hulle vergeet hulle eie Bybel. Nou as ek Bybel sê, die Ou Testament, wat hulle, baie Jode resiteer die Ou Testament. Hulle kan dit opsê, van kleins af, nie een teksvers in die VBS, hoofstukke, en wat leer hulle Bybel? Ek noem vir jy pa met skrifgedeeltes, jy kan het by die huis maar gaan navors. Hulle vergeet dat God sal ook die heidense volke seën. Genesis 12 vers 3, daar die kosbare teks wat die Here met Abraham aangegaan het, en wat ons baie keer, ek wil amper sê, net so halfpad lees en sê, dit was nou wonderlik. Luister wat sê God aan Abraham, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die Jode geseën word. Al die geslagte van die aarde staan daar, nie net die Jode nie. Dankie vir julle wat skerp is. Dit beteken u en ek ook. Ons het die voorreg om God se seën te kan beleef. Wat sê die Ou Testament nog? Dat die heidene, Psalm 72, die heidense volkere sal vir God tot seën wees. Het jy al gedink hoe bly God is oor elke een van ons wat sy seën aangeneem het? Of voel het maar vir jy so ver af verhouding? Jode, vergeet het. Jesaja skryf in hoofstuk 11 vers 10 dat die Messias sal tot die heidene kom. Die Messias is Jesus Christus. Hy het reeds gekom om jou en my sy kind te maak. Die nasies sal deur die Messias gered word. Hosea 1 vers 10, Amos 9 vers 11. Alles staan in die Joodse Bybel, maar hulle vergeet dit. Die nasies, heidene, sal ook die Heilige Gees ontvang. Dit was Joël 2 vers 28 en 29. En wanneer het Joël 2 vers 28 en 29 in werklikheid geword? Pinksterdag, Handelinge 2 vers 16 tot 19. Toe daai mense van verskillende volkere, verskillende tale, van verskillende kulture, toe hulle die Heilige Gees ontvang. Moet ek nog 'n vraag vra? Geliefde, Dr. André het 'n lied gesing wat ek baie van hou, Roan, ken jy die Heilige Gees? Ken jy die Heilige Gees? As jy die lied kan luister, luister hom. Het jy al die Heilige Gees in jy lewe, wat vir jy sê, moenie dit doen nie, pas op vir dit, moenie so nie. Godse woord is duidelik, die mens word omskep, verandering is moontlik. Misschien sit jy vanochtend in hierdie eredienst, of luister jy in, jy's moedeloos, jy's hooploos, jy's hopeloos, jy weet nie meer wat ek kan doen nie. God kan verandering bring. God omskep met die bediening van genade, omskep hy enige mens. Hierdie verandering, die omskepping van 'n mens, vind plaas slegs deur die bediening van genade. Die woord noem dit wedergeboorte. Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê vir hom, vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit is God wat ons as mens omskep van 'n verlore sondaar tot 'n verloste in Christus, wedergeboorte. Dit is God wat ons omskep van 'n onheilige, bose mens tot 'n kind van God, toegewyd. Dis heiligmaking. Dit is God wat 'n sondaar vat, wat geen hoop het nie, wat sy voete plaas op die fondasie, Jesus Christus, wat vir hom 'n hoopvolle toekoms gee, wederkoms gereed. Wat het ons geword dan in Christus? As hy ons omskep, die drie gedagtes wat Paulus vir ons noem, die bediening van genade, maak van ons mede-erfgename. Ek wil vir dat jy saam lees in Efesiërs 2 vers 12. Asseblief, ek wil graag die skrif met u deel. Hoor wat skryf Paulus, hy herinner die mense, wat was ons gewees? Vers 12, ek gaan begin by vers 11, daarom onthou, dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnedenis in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was. Kan u, wat vandag getuig, ek is kind van God, kan u onthou van die tyd toe u sonder Christus was? Die van u wat dalk hier sit en sê, maar ek is nog nie 'n kind van God nie, dan is u sonder Christus. Hoor wat sê hy verder, vervreemd van die burgerskap van Israel. Burgerskap is nogal 'n belangrike ding in ons dag. Die meeste van ons mense wat oor see gaan woon, wat wegbeweeg uit Suid-Afrika uit, kan nie wag om in hulle nuwe land burgerskap te kry nie. Want as burger van 'n land het jy sekere regte en sekere voorregte. Nou hierdie heidene het geen burgerskap van Israel gehad nie, want hulle was heidene. Jode het hulle nie aanvaar nie. En vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte. Al die beloftes wat God gemaak het aan Abraham, al die verbonde wat God gesluit het, beteken niks vir hierdie mense nie. Julle het dit nie gehad nie. Sonder hoop en sonder God in die wêreld. Geliefdes, die bediening van genade, hierdie onverdiende guns van God, bied aan dat u en ek, geliefdes, mede-erfgename word. Daar's nie 'n testament van God, as ek dit met respek so mag uitdruk, wat uitsluit God se kinders nie, wat die heidense volke verdoem tot 'n ewige vernietiging nie. Hierdie mede-erfgenaam te wees, ek vra hierso van wat? Waarvan is ek 'n mede-erfgenaam? Ek lees in Efesiërs 1 vers 11, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, wat is hierdie woord van die waarheid? Die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, het ek al geglo, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Het jy mooi gehoor, wat is die erfdeel? As jy gehoorsaam geword het aan hierdie bediening van genade, as jy kan getuig, ek is kind van God, want Jesus het my sonde vergewe, hy het my siel uit genade gered, hy het my sy Heilige Gees geskenk, as die pand, hierdie pand om te bewys, ek behoort aan hom, wat 'n wonderlike erfdeel is dit nie. Vers 18 van Efesiërs 1 gaan hy weer voort. Wat het hy ons nog gegee? Verligte oë van julle verstand. Weet jy, fyne, ons is partykeer soos daai boomstamme wat oë het, maar ons sien nie. Maar wanneer ek die Gees van God het, dan moet ek kan onderskei verligte oë van my verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Ek gaan sit nie elke dag op 'n bobbeltjie nie en ek sus myself aan die slaap omdat hierdie lewe te groot is en te neerdrukkend is nie. Ek het hoop. Christus is my hoop. Hoofstuk 1 vers 3 sê hy, wat is ons erfdeel? Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Gaan lees Galasiërs 3 vers 25 tot 29, Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Hierdie bediening van die genade maak van ons mede-erfgename, maar dit maak ook van ons medelede van sy liggaam. Ek haas my. Ek het vanoggend gesê, ons is hier by mekaar. Hierdie is 'n liggaam. Ons verteenwoordig die liggaam van Christus by 264 A Clouwen Laan vanoggend. Ek word lid van 'n liggaam. Elke kind van God wat hierdie evangelie van genade deelagtig geword het in aanhalingstekens en wat wil afstig die hele tyd, wat elke keer sy eie ding net wil doen, behoort nie aan die liggaam nie. want die liggaam het baie lede, skryf Paulus vir ons. En elkeen van u hier is 'n lid van die liggaam. As u die getuienis het dat die evangelie van Jesus Christus het my lewe kom verander, ek is sy kind. En dan skryf Paulus, het maak nie saak dat die oog vir die toon vaar, wat maak jy nie? Dit maak nie saak wie is die kop van die liggaam en wie is die voete nie. Wat saak maak is, ons is mekaar se lede. Ons is aan mekaar verbonde deur dieselfde bloed, die bloed van Jesus Christus, wat ons vrygekoop het. En ek moet vir jy sê, dis nie net die evangelies gewees vir medekerk van Suid-Afrika wat die liggaam uitmaak nie. Daar's elke bloedgewaste kind van God is deel van hierdie onsigbare liggaam op aarde. Maar, luister mooi na die maar, as jy op 'n dag, as jy op 'n dag voor 'n kansel in hierdie kerk gestaan het, en jy het 'n belofte afgelê aan God, dat jy hier 'n lid van hierdie liggaam wil wees, en jy is aanvaar deur die ander lede, mag ek vra, waarom is daar so baie lede afwesig? Want ons dink, ons kan op ons eie funksioneer. En as die ellendes oor ons pad kom, dan hardloop ons terug na die liggaam, en gou wil ons 'n bietjie funksioneer. Ons kry nie kans om te groei nie. Die liggaam groei, wanneer die liggaam gevoed word. Een, ek weet, ons moet eet gereeld. Ons moet genoeg vloeistof inneem. Dis dieselfde op 'n geestelike liggaamsvlak. Geliefdes, Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe in 1 Korintiërs 12 is my 'n baie kosbare gedeelte wat ek dikwels myself ook kan herinner. 1 Korintiërs 12 wat hy hierdie liggaam gedagte aanspreek. Ek gaan net ter wille van ons tyd vir julle lees vers 12 tot 14, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus, want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons jode of Grieke, slawe of vrymanne, en ons is allemaal van een gees deurdronge, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. Dan vers 27, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Dit wat ons lees op sosiale media, dit wat ons beïnvloed word deur baie predikers wat hulle eie sakke wil vul met jou geld, kerk is nie meer nodig nie, dis nie nodig om aan 'n kerk te behoort nie, dis 'n instelling, dis net 'n gebou, is nie wat God bedoel het nie. Wees versigtig, ek sê dit met deernis, as jy reeds op daardie pad beginne beweeg, keer terug na Godse standaard, medelede van die liggaam. Maar die laaste gedagte, die bediening van genade, maak het moontlik ook dat ons mede deelgenote is aan die beloftes van God. Nou is ons allemaal wettiglik wat die getuienis het, ek is wedergebore, ek is kind van God, nou is ons posisie voor Christus tussen die heiden en die jood wat bekeer het, is dieselfde. Die een is nie hoër of laer as die ander een nie, ons het dieselfde stand in Christus Jesus. Ons is allemaal lede van die liggaam van Christus. Wat bly nog oor? Wat is daar oor vir my? Ek lees vir iets wat ek geskryf het, ongeag wat ons was. En wat was ons? Ek wil 'n voetjie opsit. Die heidense volkere was soos 'n bedelaar, wat sit en bedek is, en eens wil hê die mense moet kennis neem nie, maar net so as daar ietsie vir my is, asseblief. Ons hoef nie meer 'n bedelaars mentaliteit te hê nie. God kom en hy maak ons konings, prinses van hom. Net 'n illustrasie. Ek sit dit juist oor daai drie gedagtes, want nou het ek hierdie toegang tot God, my Vader. Ek het hierdie voorreg om tot hom te roep. Ek het hierdie begeerte om soms net eenkant te gaan sit en my hart voor hom uit te spoel. Waarom dink jy het ons die jaar 2025 u opgeroep om te bid sonder ophou? Want as ons nie in hierdie verhouding met God gaan volhard nie, 'n lewe van gebed, 'n lewe van toewyding nie, wil ek vir u sê, gaan niemand staande bly nie. Ek lees vir u Kolossense 1 vers 24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Sê Paulus nou, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul, namelijk die verborgenheid. Hierdie verborgenheid is hierdie, die bediening van genade. Die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van die verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om jou elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Het jy al die bediening van genade in jy lewe deelagtig geword? Ken u die Heilige Gees? Is u bereid om vanoggend te sê, Here, dankie dat ek 'n mede-erfgenaam kan wees? Dankie dat ek 'n mede-lid van die liggaam kan wees. Dankie dat ek 'n mede-deelgenoot van sy beloftes kan wees. Kom ons buig saam. Hemelvader, so baie dankie dat ons voor u kan buig. Ja, my Here, ons merk op dat daar totaal en alle gebrek in Suid-Afrika onder ons eie mense is van wat kerk is, hoe kerke behoort te funksioneer, maar bo alles merk ons op hoe dat die humanisme van ons volk een volk gemaak het wat u nie wil ken nie. Vanoggend kom buig ons as 'n gehoor voor u, ons onderwerp aan u gesag, ons onderwerp ook, Here, aan die kerk waartoe u ons geroep het, die liggaam van Christus waarvan ons deel geword het. Ons onderwerp ons aan u, Here, wat ons mede-erfgename gemaak het, ook van u beloftes, ook van u liggaam, en ons eer u daarvoor. Bid vir elkeen vanoggend wat dalk sit en sê, hierdie is my iets niets. Here, as daar iemand vanoggend is wat onseker is, dat u hom of haar sal besoek, sal oortuig. Ook vir vanmiddagse boodskap wat ons hierdie reeksie afsluit, kom besoek ons, terwyl jy ook nou sal wees met die sisters vergadering. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met jy elkeen, en herinner ons elkeen aan die bediening van genade. Amen.